This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
เปิดซับสับเกาหลี by ดูซีรีส์ให้ซีเรียส podcast ที่จะพาทุกคนไปเก็บเกี่ยวความรู้คู่ซีรีส์เกาหลีเรียนรู้คำศัพท์จากซับไตเติ้ลที่น่าสนใจดำเนินรายการโดยพัฒน์พนพัฒน์ชำนาญค้าหนึ่งในแอดมินเพจดูซีรีส์ให้ซีเรียสค่ะเปิดซับสับเกาหลี by ดูซีรีส์ให้ซีเรียสวันนี้ขอเสนอคำว่าชีกว่าก่อนหน้านี้นะคะพัดเคยทำเอพิโซดนึงเป็นรวม20อาชีพภาษาเกาหลีนะคะรัวๆจุกๆนะคะก็จะเป็นรวมอาชีพของหัวหน้าฮงจากซีรีส์โฮมทาวน์ช่าๆซึ่งตอนนั้นค่ะคำสุดท้ายคือคำที่21เนี่ยพัดมีแถมไปก็คือคำว่าชีกวาอีซาที่หมายถึงทันตแพทย์หรือหมอฟันค่ะก็ไหนๆก็ทำอาชีพของหัวหน้าฮงที่เป็นพระเอกของเรื่องแล้วเนี่ยพัดก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอพิโซดเนี้ยพัดจะมาทำรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของนางเอกหรือคุณหมอเฮเยจินนะคะที่เป็นทันตแพทย์ก็จะรวมคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทันตกรรมเกี่ยวกับคลินิกหมอฟันต่างๆที่เรามักจะได้ยินในซีรีส์เนาะซึ่งไม่ใช่แค่ในซีรีส์โฮมทาวน์ช่าๆค่ะอาจจะได้ยินในชีวิตประจำวันได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีกวาเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะเริ่มจากคำแรกเลยก็คือคำว่าชีกวาชีกว่าคำนี้นะคะลองหาในดิกแล้วเนี่ยความหมายของมันก็คือมีความเกี่ยวกับ dentistry ทันตกรรมซึ่งพัทเนี่ยก็ไปโยนคำถามใส่ซอนซิงนิมมาค่ะว่าพระเอกของเรื่องอ่ะชอบเรียกนางเอกว่าชีกว่าตลอดเลยมันแปลว่าหมอฟันด้วยได้หรือเปล่าซอนซิงนิมก็เลยให้คำตอบมาว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยคำว่าชีกว่ามักจะมีความหมายว่าคลินิกทำฟันหรือเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์มากกว่าค่ะก็พอซอนซิงนิมบอกว่ามันมีความแบบเกี่ยวกับคลินิกทำฟันก็เลยทำให้พัทเนี่ยนึกถึงตอนที่คุณหมอเฮเยจินมาที่หมู่บ้านกงจินครั้งแรกค่ะตอนนั้นเขาไปเจอกับน้องเด็ก2คนน้องโบรากับอีจุนเนาะที่น้องฟันน้ำนมหักคุณหมอก็เลยถามว่าฮกชีขึ้นชอยชีกวาอิดนี่ฮกชีขึ้นชอยชีกวาอิดนี่ก็คือไม่ทราบว่าแถวนี้มีคลินิกทันตกรรมหรือคลินิกทำฟันไหมคือคุณหมอก็ใช้คำว่าชีกวาในการถามน้องๆนะคะซึ่งหลังจากที่คุณหมอตัดสินใจมาเปิดคลินิกที่หมู่บ้านกงจินเนี่ยชื่อคลินิกของคุณหมอค่ะก็มีชื่อว่ายุนชีกวายุนที่มาจากนามสกุลยุนของยุนเฮียจินชีกวาที่หมายถึงคลินิกทันตกรรมค่ะซึ่งก็เป็นชื่อที่ค่อนข้างตรงตัวค่ะแปลว่าคลินิกทันตกรรมยุนก็จริงๆถ้าทุกคนลองสังเกตชื่อร้านต่างๆหรือชื่ออะไรแบบนี้ของที่เกาหลีนะคะเขาจะค่อนข้างใช้ชื่อที่ตรงตัวเลยค่ะถ้าเราเป็นร้านที่ขายคิมบับก็จะเป็นแบบชื่อเราแล้วก็คิมบับต่อเลยอะไรแบบนี้เป็นคนเกาหลีมักจะตั้งชื่อตรงตัวเสมอก็คลินิกทันตกรรมเองก็เช่นกันนะคะหลังจากที่คุณซันเซิงนิมเนี่ยให้คำตอบไปแล้วว่ามันคือเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมเกี่ยวกับทันตแพทย์อะไรต่างๆแล้วถ้าแบบนี้เราอยากจะเรียกหมอฟันเนี่ยเราควรเรียกว่าอะไรซอนซิงนิมก็เลยบอกว่าถ้าจะเรียกจริงๆแล้วเนี่ยควรเรียกว่าชีกวาอึซาซอนซิงนิมก็ชีกวาก็คือเกี่ยวกับทันตกรรมอึซาคือหมอซอนซิงนิมหมายถึงครูแต่ว่าซอนซิงนิมตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ต่อท้ายอาชีพเพื่อยกย่องบุคคลได้เช่นกันค่ะซึ่งนอกเหนือจากคุณหมอยุนแล้วเนี่ยในคลินิกยุนชีกวาเนี่ยก็ยังมีผู้ช่วยใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยก็มีผู้ช่วยที่เป็นเพื่อนของตัวเองที่ชื่อว่าพิโยมีซอนทีนี้พัดก็ลองสังเกตค่ะว่าเวลาคุณหมอเนี่ยเรียกเพื่อนเวลาทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็จับความได้ว่าเขาเรียกว่าพิโอเซมพิโอเซมพิโอมาจากนามสกุลพิโอมีซอนเซมย่อมาจากซอนเซิงนิมค่ะอย่างที่พัดบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าคำว่าซอนเซิงนิมสามารถใช้ต่อท้ายอาชีพหรือยกย่องบุคคลได้การที่หมอฟันจะเรียกผู้ช่วยที่ก็มีความสามารถเฉพาะทางต่อหน้าคนไข้ว่าเซมก็เป็นคำที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะมีหมอแล้วมีผู้ช่วยแล้วในคลินิกก็ต้องมีคนไข้ค่ะซึ่งคำว่าคนไข้ในภาษาเกาหลีก็คือฮวันจาบุนฮวันจาบุนคำนี้ก็ได้ยินคุณหมอพูดบ่อยๆเหมือนกันนะคะตอนที่เวลามีคนไข้มาหาที่คลินิกซึ่งหลังจากที่คนไข้มาหาแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณหมอก็จะเชิญไปที่ห้องตรวจใช่ไหมคะซึ่งคำว่าห้องตรวจภาษาเกาหลีก็คือชินเรียวชิรชินริโอชิร ซึ่งคำนี้นะคะแอบมีทริคนิดหน่อยตอนที่พัดเนี่ยสลับไปดูซับเวอร์ชันเกาหลีเพื่อจะเอามาทำรายการเปิดซับนะคะก่อนหน้านี้ค่ะพัดเคยเรียนคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับห้องหรือสถานที่ที่เป็นห้องต่างๆนะคะซึ่งคำเหล่านั้นอย่างเช่นคำว่าคิโอชิร์ที่หมายถึงห้องเรียนหรือซาบูชิร์ที่หมายถึงสำนักงานนะคะทุกคำจะมีคำว่าชิร์อยู่ค่ะตอนที่พัดสลับไปเปิดซับเพื่อหาคำว่าไอ้ห้องตรวจเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ไปเจอคำว่าชินเรโยชิร์ก็เป็นหนึ่งในทริคในการแบบหาคำศัพท์นะคะว่าอะไรก็ตามที่มีคำว่าชิร์เนี่ยต่อท้ายเนี่ยตีไว้ก่อนว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับห้องแล้วลองไปเสิร์ชดูซึ่งก็พบว่าโอเคมันมีความหมายว่าห้องตรวจจริงๆค่ะหลังจากที่คนไข้มาหาหมอแล้วเข้าห้องตรวจแล้วทุกคนมาหาชีกวาเพื่ออะไรคะทุกคนมาหาชีกวาเพื่อรักษาชีอาชีอาชีอาก็คือฟันค่ะทุกคนมาหาหมอฟันต้องมารักษาฟันแน่นอนอยู่แล้วล่ะซึ่งตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่คำนี้คำเดียวค่ะที่มีความหมายว่าฟันแต่พอลองไปหาในดิกอีกทีเนี่ยคำว่าฟันยังสามารถเรียกได้อีก2แบบค่ะสามารถเรียกว่าอีหรือเรียกว่าชีก็ได้เหมือนกันมีความหมายว่าฟันเหมือนกันกับคำว่าชีอาเลยค่ะและอย่างเมื่อกี้นะคะที่พัดบอกไปตอนต้นว่าตอนคุณหมอมาที่หมู่บ้านกงจินครั้งแรกเจอน้องโบรากับอีจุนใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยฟันน้ำนมของน้องอีจุนหลุดคำว่าฟันน้ำนมค่ะภาษาเกาหลีก็คือคำว่ายูชียูชีก็เป็นประโยคที่คุณหมอพูดออกมาค่ะว่ายูชิกาปาจัตกุนาก็คือโอ้ฟันน้ำนมหลุดออกมานี่เองอะไรอย่างนี้ทีนี้ในตอนเด็กค่ะสิ่งที่เจ็บที่สุดของเราตอนเกี่ยวกับฟันเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนฟันน้ำนมหลุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบกับความเจ็บปวดอื่นๆในช่องปากของเราเนาะเหมือนอย่างในซีรีส์นี้เนี่ยที่จะค่อนข้างมีคนสูงอายุมารักษาฟันมากมายก็ในนั้นค่ะก็มีการรักษารากฟันที่คุณแม่ข้างห้องของคุณหมอเนี่ยมารักษาในเอพิโซดแรกนะคะซึ่งคำว่ารักษารากฟันนี่ก็คือคำว่าชินกยองชิริโอชินกยองชิริโอคำว่าชินริยองค่ะหมายถึงเนิร์ฟหรือเส้นประสาทนะคะส่วนคำว่าชิริโอหมายถึงการรักษาค่ะพอนำมารวมกันเป็นชินกยองชิริโอเนี่ยก็เลยกลายเป็นการรักษารากฟันและอีกการรักษาหนึ่งค่ะที่ผู้สูงอายุหลายคนในเรื่องค่อนข้างกังวลก็คือการทำรากเทียมเนาะเพราะว่าค่อนข้างมีราคาสูงในซีรีส์ค่ะก็จะพูดคำว่า implant 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 เนี่ยตอนที่เห็นคำศัพท์นี้ครั้งแรกก็มีความเอ๊ะในใจดูไม่ใช่ภาษาเกาหลียังไงชอบกลพัดก็เลยลองไปเซิร์ชดูค่ะก็พบว่าคำว่า implant เนี่ยก็คือทับศัพท์มาจากคำว่า implant implant ที่มีความหมายว่ารากเทียมก็เท่าที่เข้าใจคือน่าจะเป็นคำศัพท์ในแวดวงทันตกรรมทันตแพทย์ที่ใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วเกาหลีก็คือทับศัพท์ไปเลยตามตรงตามตัวนะคะเช่นเดียวกันกับคำว่าคือราอุนคือราอุนคราอุนก็ทับศัพท์มาจากคำว่า crown crowns ที่ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะที่หมายถึงครอบฟันเหมือนกันค่ะนอกจากการทำรากเทียมการครอบฟันแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงในซีรีส์คือฟันปลอมค่ะตอนที่คุณกำรีนะคะคุณยายที่กังวลว่าไม่อยากทำรากเทียมเลยถอนฟันไปให้หมดแล้วใส่ฟันปลอมดีกว่าฟันปลอมที่คุณยายอยากใส่นะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าทรีนีทรนีและสุดท้ายนะคะกับอีกหนึ่งอาการที่พัดเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะเคยไปหาหมอฟันด้วยสาเหตุนี้ด้วยกันทั้งนั้นค่ะทุกคนน่าจะต้องเคยชุงชีชุงชีชุงชีนะคะก็คือฟันผุค่ะก็สมัยเด็กที่คิดว่าตอนที่เราไปหาหมอฟันครั้งแรกก็น่าจะเกิดจากการที่เราฟันผุนี่แหละค่ะที่ทำให้เราได้รู้ว่ามีอาชีพนี้อยู่บนโลกเนาะอาชีพหมอฟันที่เราต้องไปอ้าปากให้คุณหมอดูว่าฟันของเรามีสุขภาพเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราไม่อยากฟันผุเนาะตอนเด็กๆหรือแม้กระทั่งตอนโตเนี้ยสิ่งที่เราจะทำให้ฟันของเราแข็งแรงได้ก็คือการแปรงฟันใช่ไหมคะอุปกรณ์ในการแปรงฟันของเราเนี่ยก็คือแปรงสีฟันกับยาสีฟันซึ่งจะเป็น2คำศัพท์ที่พัดจะแถมให้ในวันนี้ค่ะก็คือยาแปรงสีฟันนะคะภาษาเกาหลีคือชิตซอลชิตซอลชิตซอลแปรงสีฟันในขณะที่ยาสีฟันในภาษาเกาหลีนะคะเรียกว่าชีหยักชีหยัก ซึ่งเฉียกเนี่ยมีความอยากเล่าเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อกี้ที่พัดบอกว่าชี่หมายถึงฟันใช่ไหมคะคำว่าอยากเนี่ยมีความหมายว่ายาค่ะถ้ามีคำว่าอยากตัวเดียวแปลว่ายาพอมารวมกันมันก็คือฟันกับยาก็เป็นยาสีฟันซึ่งถ้าเราไปเกาหลีเนี่ยตอนนั้นพัดเคยไปย่านหนึ่งที่มีผู้สูงอายุเยอะหน่อยพัดจะเจอร้านขายยาเยอะมากค่ะแล้วประตูกับหน้าต่างจะติดคำว่าอยากตัวใหญ่ๆเหมือนบ้านเราที่ติดคำว่ายาตัวใหญ่ก็ถ้ายังไงทุกคนถ้าได้ไปเกาหลีเมื่อไรเนี่ยลองไปสังเกตดูนะคะว่าหน้าร้านยาทุกร้านเนี่ยจะมีคำว่าอยากอยู่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอยากแปลว่ายาแล้วนะคะคำศัพท์12คำวันนี้อาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยค่อยๆท่องวันละนิดวันละหน่อยเนาะวันละคำก็ได้ค่ะลองทำสม่ำเสมอเหมือนกับการแปรงฟันเนาะถ้าท่องทุกวันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแข็งแรงไปเอง
ฝากติดตามเปิดซับศัพท์เกาหลีบายดูซีรีส์ให้ซีเรียสทุกวันจันทร์และวันศุกร์ผ่านช่องทาง YouTube The Standard Podcast และ Podcast Player ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเพราะทุกซับมีศัพท์น่ารู้เสมออันย
อ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears